Akhore namusa afitwan no adbilisumma oromo etetti agrakon bulchins party abao khaysamu mulachu jirtu seiran falar gattutu namu wan rakko tanamme sudanda akhaysin sen damat tan malelle khoren tunene wan kana rat ibs khannu fi maryamu len amma tintatu wujechun dubemurt doktor jamal nwerk
walgahi wajira adbilisumma oromo gullalle finfinetti argamutti yero hayduren dabicha nagenna sanitif jecha akkamana himbani taasifaman jedametti taasifam taame boda waldabbe walubanna dabufi inumayyu hayyudure ratti fonqolchira wataatinin jir dubbin jedu kaateetinin hoggansa daaba giddutti waligalte dabutu himamaatinin jira rakko kana furuudaf giddutti laalaatinin kanture koreen naamusaafi tohanna addabilisumma oromo gamni lameenu walgahile adda taaysuudafi ibsa kennura of qosachuudan hoji idile qofa akka hojjetutti kallattiin ka hamudatu gabaafame guyya kaleessa gareen hoggansa addabilisumma oromo ittana hayyudure dhaabicha obbo araarso biqilaatiin hogganamu fi akkasumatti itti gaafatamaa sabqunnamti obbo qajeelchaa mardaasaafi dubbihimaa dhaabicha obbo toleeraa adabaatiin hoteela heeltanitti ibsi kenname haala waliigalaa dhaabichi keessa jiruu fi akkasumatti ammoo haaromsi gara fuulduraatitti dhaabichatti akka geggeeffamu eereetiniin jira haaromsi kun akkamitti eennuunfaa irratti akka geggeeffamu garuu waan kaase hin qabu ibsa kanarratti akkamiin argamuu dhabdaniin kan gaafanne hayyudureen dhaabichaa obbo daawud ibsaa dhimma kana kan hin beeknee fi garuu hojilee idilee biraarratti kan socho'aatiniin jiraniif osoo waamamanii dhaquudhaaf illee kan anjaa qaban ta'uudha dubbatu.
Isaan mana koo dhufuu danda'u natti hin dhufnee akka ittiin quunname waamullee dhaqqadaa. Isa kana osoo jirru qoreen seeraa fi naamusaa garuu isaanis dubbisuu quban qabaa natti dhufanii natti maniiru anas dubbisanii waan qoratan qorataa jiru. Kanaan osoo jirruuti ammoo waan isaa kun dhufee isa kana akkamitti dhufee akkam godhanii fi maaliif kunillee barbaadame qoreen seeraaf to'annoo hojii guyya guyyaa qofa hojjeta eeggadhaa illee murteessee maaliif murtii kana darbame kuni. Ammas waan ni ta'e egaa waan irraa beekuun qabu waan natti ibsa kana kennuun sirrii ta'ee fuudhan gara mataa koo sirriis miti waan ibsa kennuu burjaajessuu kana gochuu maalii gochuu kun haaluma qabsoo keenya keessattuu aadeffatame miti qabsoo keenya keessatti haala akkasii keessatti uummata keenyaa fi miseensota keenyaa fi. Kanneen wareegamaniif hidhaa jiran kana burjaajina galchuun immoo ijuma siyaasaa addabisummaa Oromoo fi aadaa addabisummaa Oromoon waan aadeffatanii fi waan barateetti jechuudha.
Ibsa magaalaa Finfinnee hoteela heeltanitti guyyaa kaleessaa hogganni sadeen ittaana hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hogganamu kennaniin walqabatee gaafileen hedduu sabaa himaalee irraa ka'aniitiin hin jiru. Ibsa kana maaliif? Waajjira keessanitti taasisuu dhabdaniitiin hoteelatti taasiftaniif gaafii jedhuufillee obbo Araarsoon waajjiratti taasisuu waan hin barbaanneef akka ta'e sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Dhoorgii koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ibsa akka hin kennamnee fi waltajjiileen akka hin taasifamne hojileen idilee qofa akka hojjetaman lafa kaa'eetiniin tureen walqabatee gaafatamnaaniin itti gaafatamaan sabqunnamtii dhaabichaa obbo Qajeelaa Mardaasaa deebii kana kennanii jiru.
Koreen seeraaf to'annoodhaa hojiin hojjetinaa dhaabaa. Jedhee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu hin danda'u. Hin dhaabu hojii. Hojiin hin dhaabbatu walga'iin itti fufa. Hojiin guyya guyyaa itti fufa. Ibsa kennuun itti fufa. Hojiin dhaabaa itti fufa. Koreen seeraaf to'annoo ka jedhu waan wal hammeessu waan dubbii balleessu waan walitti bu'iinsa kana hammeessurraa qusadhaa jedha malee hojii dhaabaadhaa ittiin fufina taa'a harka maradhaa taa'a hin jenne jechuullee fillee waan hin qabu.
Rakkoon hoggana kanneen gidduutti mul'ataatiin hin jiruu fi burjaajii hololli oofamaatiin hin jiru kan keessoo dhaabaatitti furamuu qabuu fi dhimma kanallee irratti hojjetaatiin hin jirra kan jedhan walitti qabaan koree naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo dhimmi kun akka hin hammaanneef jecha qaamoleen lameenuu ibsa kennuu fi walgahii addaa taasisuurraa akka of qoqqoban kallattiin kaa'amee turuu dubbatu. Ammallee taanaaniin koreen naamusaa fi to'annaa kuni wantoota mudatan adda baasuudhaan. Gabaasni dhiyaatu kuni hanga gumii sabaatiifis kan dhihaachuudhaa malu akka ta'e akeekanii jiru.
Kanaan dura teenyee wajjin haasofne irraa haaluma rakkoon dhalate kanaan dhaabni kun seera qabaa heera qabaa bifa sanaan ilaalamu jennaan olola deddeemu kana gadi cabsuun barbaachisaa akka ta'e waliigalle irraa namuu warri kanarratti hirmaatanis warri hirmaannes ibsa kennuurraa akka of ugguran labsiis baafne irraa. Pilaas immoo erga qorannoo no jalqabne booda wajjinis teenye ammaan booda dhimma kana laalchise amma murtee tokkorra geenyutti qorannoon kun dhumatee itti ba'iinsa isaa laallutti waan gara biraa akka hin hojjetamne andaristaandiin gubneera walii galleerra. Isa kaleessaa kana nuti hin beeknu gaa. Nuti hin beeknu maaliif akka godhani isaanumatu beeka waan waliigaltee keenyatti yoo ta'e amma guyyaa nuti qorannoo kana fillee isaanumatti deebisnee dhiyeessinutti ibsi adda ta'e dhimma kana ilaalchisee jechuudha. Dhimma rakkina dhalatte kana ilaalchisee wanti tokkoyyuu akka hin godhamne andaristaandiingii uumuu keenya qofan beeka.
Fakkeenyaaf Obbo Alamaayyoo ibsa kaleessaa irratti gaafiif deebii dhihaate dura ibsi idileedhaan dhihaate waanuma walii galaa ture. Ibsa san walumaa galatti hayyudureen irratti hin argamne yookaan ammoo warrootuma kanaan dura gidduu dhibdeen uumameera jedhameetiniin irratti himatamaatiniin turetu ibsa kana kenne. Akka hojii idileetti ilaalamoo koreen naamusaaf to'annoo akka dhorgii kanaan dura koreen kun dabarsee danquutitti ilaala.
Kanarratti osoo waanti kun haasaamuu baatee jiru keenya caalaa mijeessaa jedhu yaada qabna. Ammas erga haasaamee booda waan daameejiin uume ganaa qorachaa jirra yoo hin uuma ta'ee raate yookaan isiin uumus ta'uu danda'a. Ammatti akka koree waliigalleen akkuma waliigalleen jechuudha akkuma naamusa dhaabaa eeguudhaan waliigalle. Dhimma kana ilaalchisee seera keenyaaf fixanna jenneerra dhaabni seera qaba waan ittiin masakamuu qaba waa hundumaa erga kanarratti waliigallee booda gidduudhaan bahanii waan tokko tokko jechuun jiruu kana danquun hin malaan jedhu shakkiinuma qabna. Ammatti waan kana jennee yookaan daameejii akkanaa uume jennee isinitti immoo yoo jiraachus baate namuu kanarraa otoo ofitti isee gaariidha.
Ibsi guyyaa kaleessaa Obbo Araarsoo Biqilaa, Obbo Qajeelaa Mardaasaa fi Obbo Toleeraa Adabaa Heeltanitti kennan kuni adeemsa dhaabichaatiin kan taasifame ta'uudha. Sadeenu dubbataniitiin hin jiru. Obbo Araarsoolleen akka itti aanaa tokkootitti hayyu duree bakka bu'aniitiin waltajjii kana gaggeessuudhaatu dubbatame. Itti gaafatamaan kutaa faayinaansii waajjira adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Orgeessaa gama isaaniitiin ibsi taasifame kuni adeemsa dhaabaatiin taasifame osoo ta'e waajjira isaaniitiif beeksifame kaffaltiin hoteelaallee gama isaaniitiin baasii silaa ta'uu akka maluudha kaasu.
Ani Addi Bilisummaa Oromoo ibsa kennuunsaa quba hin qabu. Faayinaansiin gara dhaabatiin godhames hin jiru. Dirqama kanan fudhus hayidiree dhaabatirraayi. Hayidireen dhaabaa immoo yeroo kanatti hojjetaa jira. Hojii adda addaa mana ajaja. Kan iltanitti ta'e jiran keessatti innis qooda akka hin qabne beekaa. Dhaabarraayis baasii ta'ee wanti hojii sanaaf kenname hin jiru. Hin gaafatamnes.
Rakkoo hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumame jedhameetiniin himamaa jiru kana furuudhaaf xiyyeeffannaadhaan qo'ataatiniin jirra kan jedhe koreen naamusaa fi to'annoo Adda Bilisummaa Oromoo ammallee taanaaniin gamni lameenuu wantoota rakkoo kana hammeessuudhaa malanirraa akka of qusatu waamicha dhiheessee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.